ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას. დღეს კვირაა, 7 იანვარი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. მართლმადიდებელი ქრისტიანების დიდი ნაწილი, მათ შორის საქართველოში, უკრაინაში, რუსეთში და სერბიაში, დღეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. საქართველოს მართლმადიდებელ ტაძრებში წუხელ საზეიმო წირვა ჩატარდა. თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში საშობაო წირვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ჩაატარა.
დღეს არის უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაული, შობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. და მე სიყვარულით გილოცავთ ყველას ამ დიდ დღესასწაულს.
ილია მეორემ საქართველოში და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებს ტრადიციული საშობაო ეპისტოლეთიც მიმართა. საზეიმო წირვა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და სხვა ოფიციალური პირები დაესწრნენ. ახალი ამბების რასრულების შემდეგ უფრო ცვლად ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნავენ ამ დღეს საქართველოში და სხვა ქვეყნებში. ახლა კი დღის სხვა ამბები. დიდი მსხვერპლი მოხვა ერაყში დღეს მომხდარ ძალადობის შემთხვევებს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ქვეყნის ჯარმა ბაღდადში მომხდარი შეტაკებისას 30 ექსტრემისტი მოკლა. ამასთან პოლიცია აცხადებს, რომ დღეს 27 ადამიანის გვამს მიაგნო ყველა ცხედარს წამების კვალი ატყვია. ბაღდადში მომხდარ სხვა თავდასხმებს კიდევ 6 ადამიანი შეეწირა, ქალაქ ჰილაში კი 2 ადამიანი დაიღუპა. პარალელურად ქალაქ სამარაში შიიტების სალოცავთან ასობით სუნიტმა არაბმა საპროტესტო აქცია გამართა. სუნიტები სადამ ჰუსეინის სიკვდილით დასჯას აპროტესტებენ. ირანი გაეროს ატომურ უწყებასთან, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან თანამშრომლობას არ შეწყვეტს და ატომური იარაღის გავრცელებლობის შეთანხმებას დაიცავს, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მუჰამედ ალ-ჰოსეინი. ამ განცხადებამდე ირანის პარლამენტმა გასულ კვირაში დაამტკიცა ინიციატივა, რომელიც მთავრობას ავალდებულებს გადახედოს გაეროს ატომურ უწყებასთან ურთიერთობას, იმის გამო, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანს სადამშელო სანქციები დაუწესა. მოგეხსენებათ, სანქციათა დაწესება გამოიწვია ირანის უარმა შეეწყვიტა ურანის გამდიდრების პროცესი. პოლონეთში ვატიკანის წარმომადგენლობის და ვატიკანის რადიოს პოლონურ ენოვანი მაუწყებლობის მიერ გავრცელებული ცნობით, ახლად დანიშნული ვარშავის არქიეპისკოპოსი სტანისლავ ველგუსი პოსტიდან გადადგა. მან აღიარა, რომ უწინ, როდესაც პოლონეთის საბჭოთა კავშირის გავლენის სფეროში იყო, ის ქვეყნის უშიშროების ჯაშუში იყო. ვატიკანი აცხადებს, რომ პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ველგუსის გადადგომა უკვე დააკმაყოფილა. ვატიკანის წარმომადგენლის თქმით, სტანისლავ ველგუსის გადადგომა მართებული საქციელი იყო. რუსეთში სვერდლოვსკის ოლქში პეტრე პავლეს ტაძარში წუხელ 40 წლის მღვდელი მოკლეს. გაძარცულია ეკლესია. მოიპარეს 18 საუკუნეში შექმნილი 21 ხატი. მოკლულის ცხედარი ეკლესიაში ბოროტმოქმედების მიერ გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობისას იპოვეს. დაკავებულია 2 ეჭვმიტანილი. და ბოლოს, 67 წლის ესპანელი ქალი, რომელმაც დეკემბერში ტყუპები გააჩინა და მსოფლიოს ყველაზე ხნიერი დედა გახდა, შაბათს გაეწერა სამშობიარო საავადმყოფოდან. ექიმების თქმით, დედა და ბავშვები თავს კარგად გრძნობენ. ამ შემთხვევამდე მსოფლიოს ყველაზე ხნიერ დედად რუმინელი ქალი ითვლებოდა. მას გასული წლის იანვარში 66 წლის ასაკში გოგონა ეყოლა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ახლა მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებზეც უფრო ვრცლად გადაცემის დარჩენილ დროში ვისაუბრებთ. შემოგთავაზებთ 2007 წლის პირველი კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
ექსაძე საშინელი სროლის მაიყვა ი თითქოს და სახლი ჩამოინგრა.
ამგვარად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია რექტორის არჩევნებს აცხადებს ჩატარებულად.
მართლმადიდებელი ქრისტიანების დიდი ნაწილი დღეს შობის დღესასწაულს ეიმობს, როგორ აღნიშნავენ ამ დღეს საქართველოში და სხვა ქვეყნებში. დღეს მოისმენთ აგრეთვე ამ კვირის კულტურული მოვლენების ქრონიკას. შემდეგ რუბრიკა დღიურებს შემოგთავაზებთ. დღეს გავეცნობთ ჩანაწერებს, რომლებსაც ბოლოს 7 დღის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით მწერალი გურამ ოდიშარია აწარმოებდა.
კარგი წელი უნდა გამოდგეს. 7-იანით მთავრდება. კიდევ 2+0+0+7 უდრის 9-ს. 9-ში სანიშნავი რიცხვია. 7 და 9 ერთად დამაიმედებელია. ასეთია ჩემი მათემატიკა. ღმერთმა ქნას.
ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში დღეს ცნობილ ქართველ ფეხბურთელს მიხეილ მესხს გავიხსენებთ. 2007 წლის 12 იანვარს მას 70 წელი შეუსრულდებოდა.
მიშა მესხის თამაშმა ისეთ აღტაცებაში მოიყვანა. განამარტო ქართველი გულშემატკივარი და მის თანაგუნდელები, არამედ ბრაზილიელები, რომ სათამაშო ეპიზოდებში ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ ბრაზილიელები ჩერდებოდნენ და დაშუბრავდნენ მას.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ.
მთელი დღე ჩართული იყო ტელევიზორის სახლში, გადართავდი აქეთ, სლოკინ პარავ გადმორთავდი, სლოკინ პარავ გადართავდი, კიდე ეგ იყო და ასე დილის 12 საათთან ღამის 12 საათამდე.
ამდა სხვა თემებს გთავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ორიათას შვიდი წლის პირველი კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით მეტად მშვიდი გამოდგა. საახალწლო ღონისძიებებით გართული ხელისუფლების მსგავსად განსაკუთრებით არც ოპოზიციას უაქტიურია. ერთადერთი ტრადიციას არ უღალატა ლეიბორის სულმა პარტიამ, რომლის წევრებმაც დედაქალაქში სასმელი წყლის საფასურის გაორმაგება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გაასაჩივრეს. უფრო დაწვრილებით გასული კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებზე ჩიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობს.
სასმელი წყლის ყოველთვიური გადასახადი, რომელიც სულზე ლარსა და 20 თეთრში ადგენდა, თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ახალი წლიდან ორჯერ გაიზარდა. კომპანიის გენერალური დირექტორი გეგი ქელბაქიანი ამბობს, რომ წყლის საფასურის გაზრდას ობიექტური საფუძველი აქვს.
წყლის ტარიფი ისევ როგორც ნებისმიერი ტარიფი რეალური უნდა იყოს და ის უნდა ასახავდეს ამათო იმომსახურების რეალურ ღირებულებას. აქედან გამომდინარე გარწმუნებით რომ 2.40 თეთრიაც ახლა და ამტკიცა საკრებულო ეს ისევ და ისევ არასახავს მის რეალურ ღირებულებას, ანუ წლის მოწოდება მეტი შედება ვიდრე ეს ტარიფი რომელიც დღეს დადგინდა, თუმცა ქალაქის მთავრობამ უკვე გადაწყვიტა რომ ამაზე მეტად გასწრდა ამეტაბზე არ იქნებოდა სწორი.
თუმცა თბილისელები ამტკიცებენ რომ სასმელი წყლის მოქმედი ტარიფიც კი ძიმე ტვირთად დააწვება მათ ოჯახებს. მოქალაქეების რისხვა ბუნებრივია, ხელისუფლებისკენაა მიმართული.
კარგად მოგვილოცეთ არა, ეს ხალხი სოციალურ აფეთქებას გამოიწვევს. უნდა დაგვახსოთ მაინც და მაინც. სად გაგონილა კაცო წყალზე ასეთი ტარიფი, როგორ ცხოვრობდით მთელი საქართველო, მთელი თბილისი? ბიჭო, რა ხდება, გაგვაგებინეთ ერთი. ხაეს როდის მოუმატებთ მას? ეს მაინც ვიცოდეთ.
წყლის საფასურის გაძვირებამ ასევე აღაშფოთა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერები, რომლებაც საკრებულოს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გაასაჩივრეს. ლეიბორისტების მსგავსად გასულ კვირაში ხელისუფლებას აკრიტიკებდა ახალი ოპოზიციური პარტიის, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბაზ სანიკიძეც. მისი მტკიცებით სატყეო მეურნეობის ყოფილ უფროს ბიძინა გიორგობიანსა და კონტროლის პალატის ყოფილ თანამშრომელს ნუგზარ ნაჭყებიას ხელისუფლებისგან საფრთხე ემუქრებათ.
ჩვენ უნდა დავიწყოთ იმის ჩვენება, რომ ქართულ საზოგადოებას აქვს ელემენტარულად სოლიდარობისა და მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის უნარი. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, დავიწყოთ ეს ღირსეული ადამიანები, რომლების დანაშაული მხოლოდ და მხოლოდ იმაში არის, რომ მათ არ შეასრულეს ხელისუფლების მიერ შეკვეთილი უკანონობა.
მაინც რა უკანონობაზია ლაპარაკი? თავად ნუგზარ ნაჭყები ამბობს, რომ უშიშროების სამინისტროს ხელმძღვანელობა კონტროლის პალატის თანამშრომლებს ყალბი აქტების შედგენას ავალებდა. ნაჭყებიას მტკიცებით სწორედ ზეწოლის შედეგად დაწერილი აქტის საფუძველზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ბიძინა გიორგობიანის წინააღმდეგ. თუმცა როგორც ირკვევა პასუხისგებაში მიცემის საფრთხე ამჯერად თავად კონტროლის პალატის ყოფილ თანამშრომელს ემუქრება. საქმე ის არის, რომ პროკურატურამ 2 წლის წინანდელი საქმის გამოძიება განაახლა. პროკურატურაში ეჭობენ, რომ ნაჭყებიან მოქალაქე დაჭრა. რას ფიქრობს ყოველივე ამის შესახებ თავად ეჭმიტანილი?
რამდენიმე საათი დამაკავეს 2005 წლის 4 თებერვალს, მაშინ როდესაც ბიძინა გიორგობიანის წინააღმდეგ იწერებოდა აქტი. მე ფიქრობ, რომ შეგნებულა დამაკავეს, რადგანაც მე წინააღმდეგ ამ არასორი აქტის დაწერას. და ინტერესზე გამომიშვეს, იმიტომ რომ მოწმეებმა დაადასტურეს ჩემი იქ არ ყოფნა. ეხლა მე ცოლის ძმას კიდე კეთებს ზებაქმედებას, შენ თქვი რომ იყო შეგისიძე თუ არა და 3 წლიდან 6 წლამდე ეს რა ქვია მოგცემთ ციხესო.
ასევე ციხითა და პასუხისგებაში მიცემით ემუქრებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი იმ შეიარაღებული ჯგუფის წევრებს, რომლებიც 5 იანვარს გამთენიისას თავს დაესხნენ გალისა და ზუგდიდის რაიონების ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე ქართველ პოლიციელთა საგუშაგოს. თავდასხმის დროს ატეხილმას როლამ საგუშაგოს მახლობლად სახლებიც დააზიანა.
ექსაძე საშინელის როლის მაიყვა, თითქოს და სახლი ჩამოინგრა. და ეგრევე ორი ბავშვი ზემოთ ვიყავი და ჩავედით ქვემოთ. თავზე გემხობოდა ყველაფერი.
სროლის შედეგად ერთი პოლიციელი დაიჭრა, ხოლო მეორე 24 წლის ფირუ შარია საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. სახეზია კონფლიქტის მხარეთა შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის უხეში დარღვევა, რაც სამშვიდობო ძალების მანდატით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებების შეუსრულებლობითაა განპირობებული. აღნიშნულია განცხადებაში. საქართველოს საგარეო უწყებაში მიიჩნევენ, რომ შექმნილი მდგომარეობა ნათლად ხატყობს ქართული მხარის მოთხოვნის სამართლიანობას სამშვიდობო ოპერაციის ფორმატის შეცვლისა და რეგიონში უფრო ეფექტური და მიუკერძოებელი კონტინგენტის გალაგების შესახებ. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ გასულ კვირაში აფხაზეთის კონფლიქტის კონტექსტში კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მისამართითაც ისმოდა. უკმაყოფილო ვართ საქართველოს მიერ აფხაზეთთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს უკანასკნელი რეზოლუციის შესრულებით. განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. საქმე ისაა, რომ უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია კონფლიქტის მხარეებს სხვადასხვა მოთხოვნებს უყენებს. მათ შორის უსაფრთხოების ზონაში არ უნდა იყოს განლაგებული ისეთი ძალა, რომლის ყოფნასაც კრძალავს მოსკოვის შეთანხმება. ნათქვამია უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში, რის პასუხადაც საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ ხეობაში მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტინგენტი იმყოფება.
ხეობაში საპოლიციო კონტინგენტის ყოფნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაქვემდებარებაში მყოფი კონტინგენტის ყოფნა არის წინააღმდეგება არცერთ შეთანხმებას. თავისთავად ცალკე საკითხია, რა პირობებში დაიდო ის მოსკოვის შეთანხმება. ეს ხო საქართველოსთვის ძალით თავზე მოხვეული დოკუმენტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც არ ვაპირებთ მის დარღვევას და ხეობაში იმყოფება მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტინგენტი. ეს არ წარმოადგენს დარღვევას.
დავით ბაქრაძის თქმით, გაეროს უშიშროების საბჭო ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში არსებული სიტუაციის შესახებ ინფორმაციას მიმდინარე თვის ბოლოს მოისმენს. თუმცა მანამდე უმჯობესია დაუბრუნდეთ კვლავ გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელთა შორისაც გამოვარჩევთ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ არჩევნებს.
2007 წლის 5 იანვარი 13:10:10 საარჩევნო ურნაში აღმოჩენილი ბიულეტენების საერთო რაოდენობა 12 ცალი. აქედან ბათილად ცნობილი ბიულეტენების რაოდენობა 0, ხოლო კანდიდატის მიერ დაგროვებული ხმების რაოდენობა 12 ხმა. ამგვარად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია რექტორის არჩევნებს აცხადებს ჩატარებულად, რექტორად არჩეულად აცხადებს ბატონ გიორგი ხუბუას.
სწორედ გიორგი ხუბუა იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი უხელმძღვანელებს პირველ ქართულ უნივერსიტეტს უახლოესი 4 წლის განმავლობაში. არჩეულმა რექტორმა რადიო თავისუფლებას სამომავლო გეგმები გაანდო.
აუცილებელია სამეცნიერო კვლევებისა და სწავლების ინტეგრირება. მომავალში აუცილებლად უნდა განისაზღვროს სამეცნიერო კვლევების პრიორიტეტები უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს თავისი ინდივიდუალური პროფილი, რა მიმართულებითაც ის ყველაზე უფრო ძლიერად იქნება წარმოჩენილი. უნივერსიტეტს უნდა ჰქონდეს სუმცირე იმის პრეტენზია, რომ გახდეს რეგიონში წამყვანი სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება.
და ბოლოს, გასული კვირის მიწურულს, ანუ 7 იანვარს საქართველოში მცხოვრებმა მართლმადიდებლებმა შობის ბრწყინვალე დღესასწაული აღნიშნეს. დამკვიდრებული ტრადიციით შობის ღამეს მილიონობით მორწმუნემ ფანჯარაში გამოდგა ანთებული სანთელი და შინ მიიპატიჟა ყოვლადწმინდა ქალწული, რათა მორწმუნეთა სახლებში, მეტადრე კი მორწმუნეთა გულებში 21 საუკუნის შემდეგაც იშვას მაცხოვარი.
თავარი არის ადამიანმა ეს შობა რაღაც დროში და სივრცეში კი არ წარმოიდგინოს, რაღაც კონკრეტულ დროს მოხდა ეს, არამედ შობა შეიძლება ყოველ წელს მოხდეს, ყოველ წუთს მოხდეს, ყოველ დღე მოხდეს თითეული ჩვენთაგანის გულში, თითეული ადამიანის გულში და თავარია უფალი ჩვენში იშვეს. ეს არის უმთავრესი.
ცხადია 7 იანვარს, ანუ შობის დღეს არც ალილოს გარეშე ჩაულია. მახარობელთა ტრადიციული საშობაო მსვლელობა თბილისში 12 საათზე უნივერსიტეტის ეზოში მდებარე ეკლესიიდან დაიწყო და სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში დასრულდა. ალილოს დროს შეგროვილი შემოწირულობა კი 9 იანვარს ბავშვთა სახლებს, საავადმყოფოებსა და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს დაურიგდებათ.
2007 წლის პირველი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა. მას ასევე მართლმადიდებელი ქრისტიანების დიდი ნაწილი დღეს შობის დღესასწაულზე იმობს. საქართველოს მართლმადიდებლურ წაძრებში წუხელ საზეიმო წირვა ჩატარდა. თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში საშობაო წირვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ჩაატარა.
დღეს არის უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაული, შობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, და მე სიყვარულით გილოცავთ ყველას ამ დიდ დღესასწაულს.
მსახურებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და სხვა ოფიციალური პირები დაესწრნენ. შობის დღესასწაულს მართლმადიდებელთა დიდი ნაწილი დღეს სხვა ქვეყნებში ზეიმობს, იქნება ეს რუსეთი, უკრაინა, ეთიოპია თუ სერბია. მოსკოვში კათედრალურ ტაძარში საზეიმო წირვას 5000 მორწმუნე დაესწრო. მსახურებას პატრიარქი ალექსეი მეორე უძღვებოდა. 5-საათიანი წირვა ტელევიზიითაც გადაიცა. საშობაო წირვას სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული მართლმადიდებლები იესო ქრისტეს დაბადების ადგილად მიჩნეულ ქალაქ ბეთლემშიც დაესწრნენ. ბეთლემის წმინდა ადგილები ტურისტებმა და მომლოცველებმა მოინახულეს, თუმცა გავრცელებული ცნობებით გასულ წლებთან შედარებით წელს ბეთლემში ბევრად ნაკლები მომლოცველი ჩავიდა სხვა ქვეყნებიდან. ბეთლემს, რომელსაც ერთ დროს დინამიური ტურისტული ინდუსტრია ჰქონდათ, ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტმა დიდი ზიანი მიაყენა. შობის დღესასწაული მართლმადიდებელმა სერბებმა კოსოვოს პროვინციაშიც აღნიშნეს. კოსოვო პოლიტიკური სტატუსის შესახებ გაეროს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. მოგეხსენებათ, პროვინციის უმრავლესობას ეთნიკური ალბანელები წარმოადგენენ, რომლებსაც დამოუკიდებლობა სურთ. კოსოვოში ახლა დაახლოებით 100,000 სერბი ცხოვრობს. მათ შორის არის სლავიცა სტეფანოვიცი, რომელმაც წუხელ სააგენტო როიტერს ასე მიმართა. ვერ ვიტყვი, რომ ეს კოსოვოში უკანასკნელი შობაა, ვინაიდან მე ოპტიმისტი ვარ და მჯერა, რომ კოსოვოში ამ დღესასწაულს კიდევ ბევრჯერ აღნიშნავთ. არავის ეწყინოს, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ შობის დღესასწაული კოსოვოში ყოველთვის ყველაზე ლამაზად აღინიშნება. შობის ღამეს რუსეთში დანაშაულიც მოხდა. სვერდლოვსკის ოლქში პეტრე პავლეს ტაძარში წუხელ 40 წლის მღვდელი მოკლეს. გაძარცულია ეკლესია, მოიპარეს 18 საუკუნეში შექმნილი 21 ხატი. მოკლულის ცხედარი ეკლესიაში ბოროტმოქმედების მიერ გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობისას იპოვეს. დაკავებულია ორი ეჭმიდანილი. თბილისის როი 18:17, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას გასულ კვირაში საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარი მოვლენების მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიკროფონთან ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია.
ტრადიციულად შობა ახალ წელს სრულიად საქართველოს კულტურული ცხოვრების მუხტი იქნება არა თეატრებში, საკონცერტო დარბაზებსა და სამხატვრო გალერეებში, არამედ სატელევიზიო არხებზე. სიმბოლურია, რომ სწორედ ახალ წელს იზეიმა საქართველოს ტელევიზიამ ნახევარ საუკუნოვანი იუბილე. 21 დეკემბერს ღამით, როცა ქართული ოჯახები საახალწლო სუფრას მიუსხდებიან ხოლმე, უმრავლესობის ყურადღება ტელეეკრანისკენაა მიმართული. საახალწლო გადაცემებს უყურებენ, მერე კი როგორც წესი ჩივიან, წელს ყველაზე ცუდი პროგრამა იყო. ის დრო გავიდა, როცა ახალწელს ყველა ოჯახში ახლა უკვე 50 წლის პირველი არხი იყო ჩართული და სრულიად საქართველო ეგრეთ წოდებული გალუბოი აგანიოკის ქართულ ვერსიას შესცქეროდა. არტისტებით, შრომის გმირებით, ქართული საბჭოთა ინტელიგენციის წარმომადგენლებით. საახალწლო სუფრის აუცილებელი ატრიბუტი დღეს სატელევიზიო პულტი გახდა. თუ არ მოგწონს, გადართე და ნახე, როგორ აღნიშნავენ შობა ახალწელს სხვა არხებზე. მაგრამ 2007 წლის საახალწლო და საშობაო ტელეგადაცემები თუ ვიმსჯელებთ, ასეთ გადართვას მაინც და მაინც არა აქვს აზრი. თითქმის ყველა ქართულმა ტელეარხმა წელს გალუბოი აგანიოკის აღდგენა მოინდომა. დიზაინი, გადაღების მანერა, მოლოცვის სტილი ზუსტად ისეთი იყო, როგორც საბჭოთა ეპოქაში. შეიცვალნენ მხოლოდ პერსონაჟები. შრომის გმირების, ინტელიგენციის, ესე იგი ჭკვიანი ხალხის და პროფესიონალი არტისტების ნაცვლად მოდელები, სატელევიზიო იუმორისტული გადაცემების წამყვანები, მომღერლები, პოლიტიკოსები და ტელევარსკვლავები. საქართველო პატარა ქვეყანაა და სწორედ იმიტომ რომ პატარა ქვეყანაა მოდელები, პოლიტიკოსები, მომღერლები და ტელევარსკვლავები არ ყავს ბევრი. მაგრამ ტელევიზიები რომ ბევრი გვაქვს, ხო და ამიტომაც ალბათ რომ შობა ახალწელს ხშირი იყო შემთხვევა, როცა სხვადასხვა არგზე ერთი და იგივე დროს ერთი და იგივე მომღერალს თუ პოლიტიკოსს ხედავდით და ხვდებოდით რომ ახალწელს ტელევიზორის პულტმა სრულიად დაკარგა თავისი ფუნქცია. ზოგიერთმა ტელეკომპანიამ გამოსავალს მიაგნო და უკვე ნაცადი ხერხი პოლიტიკოსებისა და მომღერლების დუეტების გადაღება არჩია. იმ პრინციპით, რომ შესაკრებთა გადაადგილებით მაინც იქმნება ჯამის ცვლილების ილუზია. და სხვა რა არის ახალი წელი, თუ არა ილუზია.
ვაში ყველაფერი ხოლო ჩემთვის ხოლო ჩემთვის მიღარია.
ეს მიხეილ მაჭავარიანი მღერის რუსთავი ორი საახალწლო გადაცემაში, რომელიც მთლიანად პოლიტიკოსებისა და მომღერლების დუეტებზე აიყო. პრინციპში საახალწლო გართობის ეს ფორმა არ ახალია. თავის დროზე რუსეთის ტელეარხებზე იყო პოპულარული. რუსეთში წელს სხვა დუეტები შექმნეს ცნობილი არტისტები სახელგანთქმული მოციგურავეების გვერდით დააყენეს ყინულზე. ამდენი კარგი ფიგურისტი ჩვენ არ აყვავს, ამიტომაც ჯერჯერობით სიმღერით დაგვაკმაყოფილეს. ახალ წელს ახალი სიმღერები თითქმის არ მოგვისმენია. ესეც საახალწლო სატელევიზიო ტრადიციად იქცა საქართველოში ახალ წელს რატომღაც რეტროა მოდაში. თუმცა თავისუფლების მოედანზე გამართულ ზეიმზე რეტრო საზღვრების გაფართოების ტენდენცია გამოიკვეთა. წელს საახალწლო კონცერტის დრამატურგია მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობაზე აიგო. მოვისმინეთ, როგორ მღერიან უკრაინულ, სომხურ, ფრანგულ, აზერბაიჯანულ, რუსული მგონი არ იყო სიმღერებს ქართველი არტისტები და წარმოვიდგენთ, რომ ახალ წელს ჩვენთვის ყველა საზღვარი ღია.
Sweet guilty betty chari, ya beste bevsetni.
დიახ, უკვე რამდენიმე წელია საახალწლო სატელევიზიო ეთერს საქართველოში სერიოზული კონკურენტი გამოუჩნდა. ქუჩა, მოედანი. იმ ხალხმა, ვისაც საახალწლო სუფრის გაშლის საშუალება არ აქვს და იმან, ვინც ქართულ ტელევიზიებზე ხელი ჩაიქნია, გარეთ გასვლა და მუქთა კონცერტის ნახვა არჩია. უცნაურია, მაგრამ იმპროვიზაცია უშუალობა წელს ამ კონცერტზე უფრო იგრძნობოდა, ვიდრე ახალწლამდე ჩაწერილ სატელევიზიო გადაცემებში. მაშინაც კი, როცა გემოვნების და ზომიერების თვალსაზრისით რბილად რო თქვათ, ბევრი რამ იყო საკამათო.
დათო მონცეს, დათო
მონცეს, მონცეს.
გილოცავთ უყელას ახალწელს.
შობა ახალი წლის აფიშაზე ყველაზე წარმატებულ პროექტად წლევანდელი ჯეოსტარი ითვლება. ალბათ იმიტომ, რომ უშუალობა და თუგნებავთ უბრალოებაც აქ მეტი იყო, ვიდრე სხვა საახალწლო წარმოდგენებზე. პროექტის წარმატებას ციფრები ადასტურებს.
სულ შემოვიდა სულ რაღაც 162000, უკაცრავად 163402 ხმა. ბრაჯა მოსახლეობა! ბრაო გულშემატკივრებო!
ამ ჯეო მოსახლეობამ ახალწელს მართლაც იყო ჩაღა. გაამდიდრა ჯეოსელი. მიუხედავად ამისა, ახალი წლის დღეებში სწორედ ჯეოსელმა ვერ გაუძლო დატვირთვას. 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ჯეოსელის აბონენტები დიდი წვალებით უგზავნიდნენ ერთმანეთს საახალწლო SMS-ებს. ოღონდ ნუ იკითხავთ, რა კავშირი აქვს ამას კულტურასთანო? სწორედაც რომ აქვს. კულტურის პრობლემაა. სარეკორდო მაჩვენებლი ტრაბახი და უხარისხობა. ნამდვილად ვერ გეტყვით, რაოდენ გემრიელი იყო ვეებერთელა, გოზინაყი და ხაჭაპური, რომელიც ახალი წლის ღამეს საქართველოს პრეზიდენტმა გაჭრა. თუმცა სახელგანთქმულ კულინარებს თუ დავუჯერებთ, კერძი, რომელიც 100,000-ობით ადამიანისთვის იქმნება, განსაკუთრებული გემოთი არ უნდა გამოირჩეოდეს. განა ეს კულტურა არ არის ხაჭაპური და გოზინაყი, გადაქცეული მას კულტურის ერთ-ერთ ახალ გამოვლინებად.
მეგობრებო, დღეს თბილისში მყარდება რეკორდი. ის რაც ყველა ჩვენთაგანისთვის ახალ წელს სუფრასთან იყო დაკავშირებული და სახლის სიმყუდროვესთან გამოვიდა გარეთ. გამოვიდა გარეთ და ჩვენ გვაქვს პატივი რომ პირველად თბილისში გავჭრათ საზეიმოდ ყველაზე დიდი გოზინახი, ყველაზე დიდი ხაჭაპური და ყველაზე დიდი საცივი. და ეს არის საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიაში პირველი მოვლენა. გაიხარეთ და იბედნიერეთ. ეხლა კი ბადონ პრეზიდენტს პირველი ესე თქვა ჩარჭოვის უფლებით.
რაც შეეხება ხაჭაპურსა და საცივს, საახალწლო ეთერში ყველა არხზე წელს ღორის ან გოჭის გამოსახულება ჩდებოდა. იფიქრეს და მხატრულ სახეს მიაგნეს წითელი ღორის სიმბოლოს. მერენა რომ ღორის წელი მხოლოდ თებერვალში იწყება და მერერა რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა აცხადებს, რომ ყველაზე მეტად მართლმადიდებლურ ეკლესიას ენდობა. მერერა რომ ნამდვილი მორწმუნეები ახალი წლის დღეებში მარხვას ინახავდნენ. როგორც გაირკვა, გიგანტური საცივი და ხაჭაპური უმალვე შეისანსლა. ერთს ვქადაგებ, მეორეს ვაკეთებ. განა ეს არ არის კულტურის პრობლემა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია. აქვე გეტყვით, რომ 2007 წლის პირველი კვირის თანმდევ კულტურულ ღონისძიებებს ჩვენ ოდნავ განსხვავებულ პერსპექტივაში მოგვიანებით კიდევ დაუბრუნდებით. საახალწლო ტელეპროგრამების და კონცერტების მიმოხილვა საერთმობა ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
თბილისის დროით 18:27, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. გადაცემას რუბრიკა დღიურებით განვაგრძობთ. გასული კვირის მანძილზე განცდილდა ნანახ მოვლენებს რადიო თავისუფლების თხოვნით მწერალი გურა მოდიშარია ინიშნავდა.
1 იანვარი, ორშაბათი. დაი დადგა 2007-ს. მზიანი დღეა. პირველად ვწერ 2007-ს. არა მგონი ადრეც მიხსენებია ეს წელი, მაგრამ 2007-ში 2007-ს პირველად ვწერ. კარგი წელი უნდა გამოდგეს, 7-იანით მთავრდება. კიდევ 2 პლუს 0 პლუს 0 პლუს 7 უდრის 9-ს. 9 შესანიშნავი რიცხვია. 7 და 9 ერთად დამაიმედებელია. ასეთია ჩემი მათემატიკა. ღმერთმა ქნას. ამდილით 8 საათზე გავიღვიძე. ეკატალახაძის ზარსველოდები პიკის საათიდან. გუშინ ასე დავთქვით. ახალი წლის პირველივე პიკის საათში 2007-ს მიულოცავთ რადიო მსმენელებს. 9-ს რომ მათიაკლდა, ეკამ დამირეკა. ვისაუბრეთ? სოხუმი გავიხსენეთ. ქალაქელი კოლორიტები. სოხუმელი მარადონა. ვიხუმრეთ კიდეც? უმრავლესობას ზინავს ასე დროს, მაგრამ ვიცით, ზოგიერთები მაინც გვისმენენ სამზარეულოებში, მანქანებში, სხვაგანაც. სწორედ მათ ულოცავთ ახალ წელს და იმათაც, რომლებსაც ახლა ძინავთ. გუშინ ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩავრთე მობილური ტელეფონი და მეგობრებს დაურეკე. შევეცადე მათთვის ახალი წლის მილოცვა დამესწრო. ბევრს დავასწარი კიდეც, ბევრს ვერა. ბოლოს ნაშვაღამებს 3 საათზე დამირეკეს. შემდეგ ჩამეძინა. დილით გია სიამაშულს ვესაუბრე. გია ჩემს მომცრო წინგს თარგმნის რუსულად, თუმცა წიგნი ჯერ ქართულადაც არ გამოსულა. წინგს ასე შევარქვით: გასაუბრება 10 წლის დღიურთან. ცირე დღიურია. დღესახლიდან არ გავალ, არც ხვალ. ტრადიციულად ახალ წელს სახში ხვდები ხოლმე მეუღლესთან და ქალიშვილთან, ცისანასთან და სალომესთან ერთად. თუმცა ეს ახალი წელი სხვა. ოჯახს კიდევ ერთი ახალი წევრი შეემატა. ლეკვი დალმატინელი. სალომეს აჩუქეს ზაფხულში. ისე უკვე დროა სალომეს თავად ყავდეს საკუთარი შვილები. ის კი ლეკვებს დააწოწიალებს. ლეკვი უკვე 7 თვისაა. შევარქვით დეზი. სკოტ ფიჯერალდის რომანის დიდი გეცბის მომხრულელი ქალის დეიზის ხათრითა და სიყვარულით. ოღონ ჩვენ დეზი, შემოკლებით. დეზი იმიტომ, რომ რომანის დეიზივით ისიც არისტოკრატია. Цухо зустат 12 საათზე მედაც ისო შავიღვენით სავსე ფუჟერები მიუწკრიალეთ ერთმანეთს. სალომე მეგობრებთან ერთად შეხვდა 2007. გონი სადღაც გიგანტური ხაჭაპურის თუ ასეთივე გიგანტური გოზინაყის რეგიონში. 12 საათი როგორც თითქმის ყოველ ახალწელს ლამაზი იყო. ოთახში როგორც ცისომ დათვალა 14 სანთელი გვენთო გიზგიზებდა ბუხარი. გარეთ იყო ფეირვერკები და თოფების ბათქაბუთკი. მოკლედ დაიწყო 2007. პირველი კოსმოსელი კაცის არ იყოს აიხალი 2 იანვარი სამშაბათი დღესაც გრძელდება მოსალოცი ზარები მესიჯები სახში დავრჩები მიუხედავად რამდენიმე მოპატიჟებისა არსაც წავალ სალომეც სახშია თურმე თაცმინდაზე შეხვედრი ახალ წელს განა საგინესო ხაჭაპურთან ახალი წლის დღესასწაული ფილოსოფიურიცა აჯამებ წინა წლის დღეებს რა იყო კარგი რა იყო ცუდი რისი გაკეთება შეგეძლო უკეთ სულ რამდენი დღე დაგამახსოვრდა 2665-დან გეგმავ ახალ ამჯერად 2007. შარშან როგორც იქნა დაამთავრე ერთი წიგნის წერა. მეორე კი მინი რომანი, რომელიც ერთი წლის წინ მოუნათლე კიდეც პრეზიდენტის კატა, ეს მერამდენე წელი დაამთავრებელია. გაზაფხულამდე უნდა მოურჩე. პირობას ვდებ. ერთხელ კიდევ ვდებ ასეთ პირობას. მერე პიესის დაწერაც მინდა. კიდევ ერთი წიგნისა. აი იმ წიგნის იმედი მაქვს ყველაზე მეტად. კიდევ პამუკის წიგნები უნდა წავიკითხო თურქი მწერლის ორხან პამუკისა და ბრაზილიელი პაულო კოელიოსი. კიდევ 1000 სხვა წიგნიც რამდენი ხანია კარგი წიგნი არ წამიკითხავს. მორჩა, წელს დროს არ დავკარგავს ისულელეებზე. ეკონომიურად გამოვიყენებ 2007-ს. გაუფრთხილდები დროს, როგორც უდაბნოს მგზავრი წყალს. დღესაც არაფერს კითხულობ, არც უწერ. წევარ დარბაში ბუხართან ხელში ტელევიზორის პულტი მიჭირავს, საახალწლო განმარტოება და ტელევიზორი, ესეც ჩემი ტრადიციაა. ცისო ამახალ წელს კომპიუტერთან უფრო მეტ ხანს ფუსფუსებს, ვიდრე სამზარეულოში. ასე ჯობია. მეუბნება ვინ მილოსავს, ვინ რას მწერს, მიხარია რომ მოსალო წერილებს შორის 5 წერილი სოხუმიდანაა. ჩემთვის ყველაზე ლამაზი და ყველაზე შორეული ქალაქიდან. აქედან ხედავ კიდეც როგორ ხვდებიან იქ ახალ წელს, და გული თულოსავ ყველა სოხუმელს 2007 და ყოველივე საუკეთესოს უსურვებ. ყველა სოხუმელს, ვინც იქ ცხოვრობდა, ვინც ცხოვრობს და ვინც იცხოვრებს მომავალში. საღამოჟამს დედაჩემმა დამირეკა. 31 დეკემბერს, ახალწლამდე 3:00 საათით ადრე, ჩვენი სიძე, გუგული მიმინოშვილი გარდაცვლილა. მამიდაშვილის ქმარი, წესიერი, პატიოსანი თბილისელი კაცი. ამ რამდენიმე წლის წინათ თბილისის ერთ-ერთი საშუალო სკოლის დირექტორი იყო. შემდეგ კი ტაქსისტი. 59 წლის კაცს გული გაუჩერდა. სამუშაოდან მოსული აბაზანაში შევიდა. დედაჩემმა ასე მითხრა, არავის შეგვატყობინეს გუშინ მისი სიკვდილი. გაგვიფრთხილდნენ, ახალი წელი არ უნდათ რომ ჩაგვწარებოდაო. 3 იანვარი, 4 შაბათი. დილით მალახოვ პლუს ვუყურე. მალახოვსა და ლენა პროკლოვას. ჩვენთვის კარგად ცნობილ ლარისა ივანოვნას. ჩემს ასაკში უკვე გულისყურით უნდა მიადევნო კაცმა გადაცემებ ჯანმრთელობაზე. ისე სხვათა შორის მაინც. შემდეგ სტუდიარედან დამირეკეს მამუკა ყუფარაძემ და ხვიჩა ლაბაძემ. ხოჩა სტუდიარე უკვე მუშაობს. არც თავად ისვენებს, არც ხვებს ასვენებს. პირველი საათისთვის ხვიჩა ამოდის. ისცელს ჩვენი პირველი სტუმარია. საუბრობთ, შავღენოს ვსვამთ. მერე ხვიჩა მიდის. ვსივარ ტელევიზორთან, პულც ვაწრიალებ. რა კარგია ხანდახან ტელევიზორი, სხვებს გონია თითქოს უყურებს, სინამდვილეში კი ფიქრებიც სულ სხვაგან ახარ. 4 იანვარი, 5 შაბათი. დილიდან მიმირეკავს მიხო ბეროშვილი კავკასიურის სახლიდან. კავკასიურიც მუშაობს. ხოჩახ არც თავად ისვენებს, არც სხვებს ასვენებს. დავთქვით ასე, 8-ში ან 9-ში შევიკრიბებით. მიხო, მე და ხოსე. ხოსე იგივე გიალავიც და ვიმუშაებ დოკუმენტურ ფილმზე. მიხო ბედნიერი ყოფილიყოს ეს წელი შენთვის, თამრიკოსთვის, ბიჭისთვის. მერე ხოსეს ვურეკავ, ბედნიერი ყოფილიყოს. მიხო მეუბნება, შენი წიგნი უნდა გამოვცეთ. რომელი წიგნი? პატრა წიგნი ქონია რაღაც დღიური. გია სიამაშვილმა გვითხრა. აი ძმობაც ამას ქვია, მიხო. აბა მე სადა მაქვს წიგნის გამოსაცემი ფული? ღამით ბუხარს ვანთებთ. დეზი რაც შეიძლება ახლოს წვება ცეცხლთან. უკვე შეეჩვია. როცა პირველად ნახა დანთებული ბუხარი, დიდხანს უყებდა ცეცხლს. შეშინდა. ასე ვარ ჩვენც, რაც უცხოა და უცნობი, მაშინათვე უარყოფთ. ძველი და მიჩვეული კი კომფორტული რამაა. უარყოფთ ახალ აზრს, ახალ გადაწყვეტილებების შესაძლებლობებს, უარყოფთ ერთმანეთის მსოფლმხედველობასაც. სულ ასე ყეფა-ყეფით ჩავამთავრეთ ძაღლის წელი. ამიტომაც უფრო გაქვავდნენ და ლამის მარადიულები ხდებიან ჩვენი ძველი პრობლემები. 5 იანვარი, პარასკევი. დღეს მოიღრუბლა. სადღაც ალბათ თოვს, მაგრამ თბილისში არა. სიამოვნებით წავიდოდი ბულაჩაურში, მაგრამ დრო არ მაქვს. სამთარიცა და ზაფხული სხვანაირია არაგვის პირას, ვაჟა-ფშაველას მხარეში. ტელევიზორი გადმოსცემს, რომ ენგურთან სროლები ყოფილა. ერთი ქართველი ჯარისკაცი მოკლეს, გვარად შარია. მეორე დაიჭრა. ასეა, უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ჩვენი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი ქრონიკულ, დროგამოშვებით ფეთქებად კონფლიქტად, რომელიც პერიოდულად შეიწირავს ადამიანებს. მთავარია, შეაჩერო და არ დაიწყო ომი, თორემ მერე ის არ მთავრდება. ტელევიზორი გადმოსცემს ინფორმაციებს ხანძრებზე, ავიოკატასტროფებზე, თვითმფრინავის აფეთქებაზე, კონფლიქტების განახლებაზე. მოკლედ, დაიწყო 2007 სისხლიანი სტატისტიკა. წერ რამდენიმე წერილს და ვაგზავნი ელექტროფოსტით. მირეკავს მეგობარი, მესაუბრება ჯეოსტარის შარშან ჩატარებულ კონკურსზე. საინტერესო მოსაზრებები აქვს. მეუბნება, კარგი იქნება თუ გოგი გვახარია თავის გადაცემაში მოაწყობს დისკუსიას თბილისი და რეგიონები. თბილისი მხოლოდ დედაქალაქია თუ საქართველოს ერთ-ერთი რეგიონიცაა? როგორია დღევანდელი თბილისი და თბილისელი რეგიონში მცხოვრების თვალში და პირიქით? მართლაც ძალიან საინტერესოა და იქნება როგორმე შევთავაზო ეს იდეა გოგის. 6 იანვარი, შაბათი. ნუცუბიძეზე დილიდან თოვს. უფრო სწორედ თოვლჭყაფია. კიდე უფრო სწორედ დროგამოშვებით ცრის კიდეც ცივი წვიმა. ჩემი ფანჯრიდან ნისლში წყნეთის გადათეთრებული გორაკები მოაჩანს. სოხუმიდან მეგობარი მირეკავს. გაიხარე, დაურ. კარგახანია გათენდა 2007 პირველი მოწყენილი დილა, მაგრამ ხალხი ჯერ კიდევ ძინავს. ქუჩაში ზარმაცად მოძრაობს თითო ოროლა მანქანა. მართმადიდებლური კალენდრით ხვალ შობა. დღევანდელი ღამე შობისაა. 12 საათზე გასვენებაზე უნდა წავიდე. 3 საათის შემდეგ თამრიკო ჩიქოვანს უნდა დაურეკო. ასეთ წვიმიან თოვლიან დღეებში ჯერ კიდევ სტუდენტობიდან ძალიან ხშირად, ძალაუნებურად ამეკვიატება ხოლმე გივი გეგეჭკორის მიერ თარგმნილი პოლ ვერლენის ლექსის სტრიქონები. რა უსაზღრო ნაღველს მალავს სული ჩემი მეუფე, სულსაც აწვიმს, როგორც ქალაქს, ან და მის გარეუბნებს, აწვიმს ქუჩას და სახურავს და შრიალით ავივსე, სევ და სულში ჩასახული უკრავს წვიმის კლავიშზე, დამეთ უფრო არის მძაფრი, უმიზეზო ნაღველი, არ საიდან რომ არაფრით არის ნაკარნახევი.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მწერალმა გურამ ოდიშარიამ. რადიო თავისუფლება რუბრიკა დღიურებს ყოველ კვირას საღამოს გთავაზობთ.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენ გადაცემების
მიმოდო. ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პრესის თავისუფლებისა და ჟურნალისტთა უფლებების დამცველი რამდენიმე ორგანიზაციის განცხადებით 2006 წელმა ჟურნალისტებს შორის ყველაზე დიდი მსხვერპლი მოიტანა. პრესის წარმომადგენლებისთვის ყველაზე საშიში ქვეყანა ერაყი იყო, თუმცა მექსიკა, ფილიპინები და რუსეთიც რისკის ზონად გამოცხადდა. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ უკვე გიამბეთ იმ შემაჯამებელი ანგარიშის შესახებ, რომელიც გამოაქვეყნა პარიზში განთავსებულმა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ. დღეს კი უკვე რამდენიმე ორგანიზაციის ანგარიშების შეჯერებას შევეცდებით. თელ მსოფლიოში მოღვაწე ჟურნალისტებისთვის 2006 წელი საფრთხისა და სიკვდილის წელი იყო. პრესის თავისუფლებისა და ჟურნალისტთა უფლებების დამცველმა რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციამ წლის შემაჯამებელი ანგარიშები გამოაქვეყნა. წლის განმავლობაში დაღუპული ჟურნალისტების რიცხვი ამ ანგარიშებში 55-დან 155-მდე მერყეობს, თუმცა ყველა ორგანიზაცია თანხმდება, რომ 2006 წელი მედიის წარმომადგენლებისთვის ყველაზე სისხლიანი წელიწადი იყო. შეერთებულ შტატებში განთავსებული ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი თავის ანგარიშში აცხადებს, რომ 2006 წელს პროფესიული საქმიანობის წარმოებისას 55 ჟურნალისტი დაიღუპა, კიდევ 27 კი ბუნდოვან და საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა. პარიზში განთავსებულმა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღრებოდ 81 ჟურნალისტის და მედიის სფეროში მომუშავე კიდევ 32 ადამიანის სიკვდილი აღრიცხა. ორგანიზაციის თანახმად უკვე მეოთხე წელია, რაც ერაყი ჟურნალისტებისთვის ყველაზე სისხლიან ადგილად რჩება. 2006 წელს იქ 64 ჟურნალისტი მოკლეს. 2005 წელს ეს რიცხვი 29 იყო. ორგანიზაციის წარმომადგენელი თალა დოულათ შაჰი ამბობს, რომ ერაყში ექსტრემისტებს ესმით, რომ მედიის წარმომადგენლის გატაცება ან მკვლელობა ეფექტური საშუალებაა ყურადღების მისაპყრობად.
წინა წლებულებისგან განსხვავებით, ახლა საქმე გვაქვს ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიზან მიმართულად განხორციელებულ თავდასხმებთან. თაკ ჟურნალისტის პროფესიას ვიწროთ არ გულისხმობ. ეს ეხება აგრეთვე თარჯიმნებს, მძღოლებს, შტატგარეშე თანამშრომლებს. ყველას, ვისაც საომარ ზონებში მომუშავე კორესპონდენტებთან აქვს შეხება, თავდასხმის და მკვლელობის მწვავე საფრთხე ემუქრება.
თალა დოულათშაჰის თქმით, რისკის გამწვავების გამო დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ერაყში საკუთარი კორესპონდენტების გაგზავნას ერიდებიან და ადგილობრივ ერაყელ ჟურნალისტებთან თანამშრომლობენ. შესაბამისად, თავდასხმები ყველაზე ხშირად სწორედ ამ ერაყელებზე და მათი ოჯახის წევრებზე ხდება. დოულათშაჰის თქმით, ბევრი თავდასხმა აღრიცხულიც კი არ არის. ჟურნალისტებისთვის სარისკო ადგილებს წარმოადგენს ბევრი ისეთი ქვეყანა, სადაც ომი არ არის. თალა დოულათშაჰი განსაკუთრებით მექსიკას და რუსეთს გამოყოფს.
Journalists who are reporting on situations.
ჟურნალისტები, რომლებიც ისეთ სიტუაციებს აშუქებენ, თავრობას აშკარად რომ არაწყობს. ჟურნალისტები, რომლებიც ისეთ ქვეყნებში მოღვაწეობენ, როგორიც არის მექსიკა, სადაც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ბევრი ჟურნალისტი მოკლეს იმის გამო, რომ მათ ნარკოტიკების კარტელთან თავრობის წარმომადგენელთა კავშირებზე დაწერეს. რუსეთში კლავენ ჟურნალისტებს, რომლებიც ვლადიმირ პუტინის მთავრობას და მის მიერ ჩეჩნეთში განხორციელებულ ქმედებებს აკრიტიკებენ.
Practices and policies in Chechnya are being murdered.
ჩინეთში დოულათშაჰის თქმით, ჟურნალისტებს ქუჩებიდან იტაცებენ, აშინებენ და მთავრობის გაკრიტიკებისთვის ხშირად დიდი ხნით აპატიმრებენ. 2006 წელს მედიის 155 წარმომადგენლის სიკვდილს აღრიცხავს ბრიუსელში განთავსებული ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაცია და გასულ წელს უპრეცედენტო სისასტიკის წელიწადს უწოდებს. პრობლემად რჩება მთავრობების მხრიდან ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის ხელის შეწყობა ან იგნორირება. ამ პრობლემას განსაკუთრებული სიმწვავე შესძინა ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოსკაიას მკვლელობამ და რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტის ოგულ საფარ მურადოვას ციხეში გარდაცვალებამ. მურადოვას საქმეზე საუბრისას ჟურნალისტთა ფედერაციის წარმომადგენელი რეიჩელ კოენი ამბობს, რომ ჟურნალისტებზე ზეწოლის მოხდენის იარაღად მთავრობები ხშირად მიმართავენ ბრალდებების შეთითხმის პრაქტიკას.
ეს ხშირად ხდება. ჟურნალისტებს მათი საქმიანობის გამოდევნიან, თავს ესხმიან ან მოულოდნელად ბრალდებებს უყენებენ ხოლმე. ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან გვაშფოთებს და ვშიშობთ, რომ სიტუაცია გაუარესების გზაზეა.
2006 წლის 23 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც კონფლიქტურ ზონებში ჟურნალისტებზე განხორციელებულ მიზანმიმართულ თავდასხმებს გმობს. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა როლან ბლესმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ეს რეზოლუცია საჭირო და აუცილებელი დოკუმენტია. ის ხაზგასმით წარმოაჩენს რისკს, რომელიც ჟურნალისტებს ამოქრება და თავრობებს ახსენებს, რომ მედიის წარმომადგენლების დაცვას მათ საერთაშორისო შეთანხმებები ავალდებულებს. თუმცა ბლესის თქმით, ამ შეთანხმებების მიუხედავად ბევრ ქვეყანაში ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედებები დაუშველი რჩება.
ჩვენ ბევრ ქვეყანაში გამეფებული დაუშველობის ატმოსფერო განსაკუთრებით გვაშფოთებს. ჟურნალისტებს არა მხოლოდ კლავენ, მათ დევნიან და ფიზიკურად ავიწროებენ და ამისათვის არავინ ისჯება. ზოგიერთ გარემოში ჟურნალისტების დევნა მიღებული პრაქტიკაა და ჩვენ ამას ძალიან ვეწინააღმდეგებით. ეს მხოლოდ რუსეთს არ ეხება. იყო პერიოდი, როდესაც ეს სამხრეთ ევროპაში აღინიშნებოდა. თუმცა ახლა ვითარება იქ ოდნავ გაუმჯობესდა. ჟურნალისტების დევნის შემთხვევები დასავლეთის ქვეყნებშიც გვაქვს და ამდენად ხელს მხოლოდ ერთი მიმართულებით არ უნდა ვიშვერდეთ.
ამბობს მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი როლან ბლესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფილისის როით 18:44, გადაცემას ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით განვაგრძობთ. დღევანდელი გამოშვება ცნობილ ქართველ ფეხბურთელს მიხეილ მესხს ეძღვნება. ამისათვის განსაკუთრებული მიზეზი გვაქვს. 2007 წლის 12 იანვარს მიხეილ მესხს 70 წელი შეუსრულდებოდა. ცნობილი ფეხბურთელი 16 წლის წინ 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას ახლა სპორტული გადაცემის ავტორი და წამყვანი ელგუჯა ბერიშვილი გაიხსენებს.
დაიბადა თბილისში 1937 წლის 12 იანვარს. 1954-69 წლებში თამაშობდა თბილისის დინამოში, 1970 წელს თბილისის ლოკომოტივში. ევროპის 1960 წლის ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და სამგზის ბრინჯაოს პრიზიორი. 1962 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში ითამაშა 284 მატჩი და გაიტანა 54 გოლი. საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში ჩაატარა 35 მატჩი და გაიტანა 4 გოლი. სპორტის დამსახურებული ოსტატი. გარდაცვალების შემდეგ 1999 წელს მიენიჭა ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი. მიხეილ მესხის მოკლე ბიოგრაფიული ცნობა 10-20 სტრიქონში თავსდება, მაგრამ მის უცნაურად საინტერესო საფეხბურთო თავგადასავალს სკელტანიანი წიგნიც ვერ დაიტევს. მიხეილ მესხის სახელი სამუდამოდ დაუკავშირდა ქართულ ფეხბურთს. პირიქით ვიტყვით, ქართული ფეხბურთი წარმოუდგენელია მესხის გარეშე. სტადიონზე პირველი გამოჩენის დღიდანვე მისი ნიჭიერება საკამათო და საეჭვო არასოდეს გამხდარა. მესხსი ყოველთვის ემოციურად, აღმატებულ ტონში ლაპარაკობენ და დღემდე ასე გრძელდება. ლაპარაკობენ მესხის ფინძე, როგორც იშვიათ და განუმეორებელ საფეხბურთო მომენტზე. იხსენებენ მოთმინებით დადარაჯებულ გულშემატკივრებს, რომლებიც ტაიმერშუა შესვენებისას ტრიბუნას იცვლიდნენ, რათა ახლოდან ენახათ მესხის ფინტი. ასეთი რამ მეტწილად თბილისში ხდებოდა, მაგრამ მოგვიანებით მესხისტები სხვა ქალაქებში და ქვეყნებშიც გამოჩნდნენ, ევროპაშიც და სამხრეთ ამერიკაშიც. 1961 წელს უკვე ევროპის ჩემპიონის ტიტულის მფლობელმა საბჭოთა ნაკრებმა სამხრეთ ამერიკაში მოგზაურა და არგენტინის, ჩილესა და ურუგვაის გუნდებს ეთამაშა. ეს მატჩები მიხეილ მესხმა საუკეთესოდ ჩაატარა და იქაური გულშემატკივრებისა და ჟურნალისტების ქება დაიმსახურა. მესხი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა არგენტინელებთან შეხვედრაში. იმ მატჩის მონაწილე ასევე გარდაცვლილი გივი ჩოხელი ასე იხსენებდა თავის თანაგუნდელს.
Ну, майнц განსაკუთრებით შეიძლება გავიხსენო თუნდაც სამხრეთ ამერიკის ტურნე, როდესაც წინვალე ჩაატარა საბჭოთა ნაკრებმა და რა თქმა უნდა ამ ნაკრებში გამოირჩეოდა მიხეილ მესხი. და მისი ასეთო დამაგვირგვინებელი თამაში იყო სწორედ ბუენოს აირესში, როდესაც საბჭოთა კავშირმა მოიგო გარშტოლი 1 და მესხი ყოველთვის იყო ყურადღების ცენტრში.
უფრო ადრე 1959 წელს თბილისის დინამომ საფრანგეთში მოგზაურა და იქაურ საკლუბო გუნდებთან სამი მატჩი გამართა. თვით მხილველთა გადმოცემით მიხეილ მესხმა იქაც ჩინებულად ითამაშა. რესინგთან შეხვედრაში კი იშვიათი სილამაზის გოლი გაიტანა. 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირს ჟიუსტ ფონტენს ამ მატჩის შემდეგ უთქვამს: თუ მიხეილ მესხზე ჩემი აზრი გაინტერესებთ, გეტყვით, რომ ის საუკეთესო მარცხენა გარემარბია მსოფლიოში. ლეგენდარულმა რუსმა მეკარემ ლევ იაშინმა თავის წიგნში მიხეილ მესხს რამდენიმე გვერდი დაუთმო. ციტატა: თბილისის დინამოში არაერთ ბრწყინვალე ფეხბურთელს უთამაშია და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ნათელი კვალი მაინც მიშა მესხმა დატოვა. ეკიპმა და ფრანს პრესმა მესხი მსოფლიოს სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს და ეს სავსებით ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო. ციტატის დასასრული. იქვე იაშინი ხაზს უსვამს მესხის პიროვნულ თვისებებს, მის ინტელიგენტურობას და ადამიანთან ურთიერთობის უნარს. ამ თემას აგრძელებს ძველი დინამოელი ილია დათუნაშვილი.
ძალიან თავისებური პიროვნება იყო, თავისებური, რაღაც თითქოს და გულჩათხრობილიო, მაგრამ ძალიან კეთილი და კეთილშობილი ხო იცით, ძალიან თბილი, აი მომფერებელი რო იტყვენ და ჩამხოტებელი.
მიხეილ მესხი თბილისის დინამოში 15 წელი გამოდიოდა. კარიერის მიწურულს კი რამდენიმე მატჩი ლოკომოტივის შემადგენლობაში ჩაატარა. სწორედ მაშინ დაუახლოვდნენ ერთმანეთს უკვე სახელოვანი მიხეილ მესხი და სრულიად ახალგაზრდა დავით ყიფიანი. ახლა სწორედ ყიფიანის სიტყვას მოგასმენინებთ. ეს ჩანაწერი გაკეთებულია 1991 წელს მესხის გარდაცვალების დღეებში.
მე დღევანდელი დღესავით მახსოვს ის მომენტი, როდესაც 1961 წელს თბილისის ქარიშხალა სტადიონზე თბილისის დინამო ბრაზილიის სახელგანთქმულ ბაიას ხვდებოდა და მიშა მესხის თამაშმა ისეთ აღტაცებაში მოიყვანა განამარტო ქართველი გულშემატკივარი და მის თანაგუნდელები, არამედ ბრაზილიელები, რომ სათამაშო ეპიზოდებში ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ ბრაზილიელები ჩერდებოდნენ და დაშუკრავდნენ მას. მე პატივი მქონდა ბატონ მიშასთან ერთად ერთხელ ჩამეცვა მარტო მაისური, მაშინ 19 წლის ვიყავი. ნაკლებად ფიქრობდი იმ წუთში თამაშზე, მის ყოველ მოძრაობას, მის ყოველ მოქმედებას ვაკვირდებოდი და რა თქმა უნდა, არც თამაში გაბომივიდა, მეტონაც უკმა ყოფილიყა და რომ შემატო თამაშს მერე მითხრა რომ ეგბურთი ეს ხელოვნება ესაც მინდორზე გადიხარ ყველაფერი და ყველა უნდა დაივიწყო და უნდა აკეთო ყველაფერი იმისთვის რომ აქ მოსულ ხალხს სიამოვნება მეანიჭო
მიხელ მესხი ისევე როგორც ბორის პაიჭაძე ბასა ღოღობერიძე დავით ყიფიანი და სხვები ერთ რომელიმე თაობას არ მიეკუთვნება მისი სახელი თითქოს აერთიანებს ქართული ფეხბურთის ადრინდელ და მომავალ თაობებს მესხისთვის ფეხბურთი უფრო პოეზია იყო და არა პროზა რაც არ უნდა უგუნებოდ ყოფილიყო ერთი კაცის საქმეს ყოველთვის აკეთებდა მაშინაც კი როცა უცნაურად გაჯიუტებული ხელებს უკან დაიწყობდა და ასე დადგებოდა მოედნის ცენტრში მეტოქე თამცველებისთვის და სხვებისთვისაც მიხელ მესხი ამოუხსნელ ამოცანად დარჩა მას ტაში და თაყვანისმსმლები არასოდეს მოკლებია, მაგრამ იქვე იყვნენ მოშურნენიც. მესხი ადრე დაითხოვეს დინამოდან, მაგრამ ვერ გაუშვეს ფეხბურთიდან. 1970 წელს მან დააარსა საფეხბურთო სკოლა ავაზარათა კლავ ქართული ფეხბურთის სამსახურში დარჩენილიყო. 12 იანვარს მიხელ მესხი 70 წლისა გახდებოდა. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარზე. ურშაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას უთმობთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ჩაიარა ახალმაწლებმა თუ ეხლა უნდა ჩაიაროს თუ ვეღარ გაიგებ კაცი მოკლედ. მოკლედ მოვიდა დრო, ვიფიქროთ ყველაზე მთავარზე. მთავარი კი ის არის თუ რა გადიოდა ტელევიზიაზე 31 დეკემბერს. კარგი რა იყო, ცუდი რა იყო, რომელი იყო არც ის და არც ის. მოკლედ ვიმსჯელოთ რა. ოღონ სანამ საქმეზე გადავიდოდეთ, ცალკე და პირველ რიგში აღსანიშნავია ალანიას უსინდისობა. ტელევიზია ალანიაზე მაქვს, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი და არავინმე ადამიანზე, ვინც გვარადაა ალანია. არც კი ვიცი, არის თუ არა ასეთი გვარი. ალბათ იქნება. ძალიან უსინდისოები აღმოჩნდნენ, ძალიან. ხომ იცით, რაზე ვამბობ? იმედმა იყიდა მსოფლიოში ძალიან პოპულარული სერიალი დაკარგულები, იგივე Lost. იმდენად პოპულარულია, რომ ნახევართვილის უკვე ნანახი აქვს, ინტერნეტიდან წერდნენ და უყურებდნენ. მეც უყურებდი. ხოდა ალბათ ძვირი დაუჯდა იმედს ამ დაკარგულების ყიდვა. მერე თარგმნეს, მაგაშიც ფული მიდის. ალანია კიდე რა შვება? დგებოდა თვითონ უშვებს ამ სერიალს, რამდენიმე დღით ადრე. თან მე შენ გეტყვი და ფულს იხდიან თუ ლიცენზია აქვს ნაკედი თუ რა. არა და რატომ ახლა ხანოსები უყურებენ? მაშინ გაეშვათ იმედზე ორი კვირით გვიან. ცხინვალში მგონი იმედს არ იჭერს. კი არ ყოფილვარ ისე, მაგრამ სულ რომ იჭერდეს მაინც რატომ უნდა ქნა ესე? ხალხს უყიდია, ფული გადაუხდია. შენ კიდე ეპირატები. ძალიან ცუდი საქციელია. სირცხვილი შენ ალანია, სირცხვილი. ეხავს თორემ განა რა მე მაინც ნანახი მაქვს უკვე და არც იქ ნახავ და არც იქ კიდე რა ვთქვა ახალი რა და აგერ იმედი რომ დავიცავით ისინიც უნდა ამხილოთ პლაგიატობაში კი ბატონო თითქოს არაფერია მაგრამ ეგეც საწყენია რეკლამა აქვთ ეგეთი პრომოს რომ ეძახიან პრომოს თავისივე არხის რა. ვიღაც ტიპი ბარშია და ცოლი ურეკავს რატომ არ ხარ სადღაცო და ეს პასუხობს ტელევიზიაში ვარო და შემდეგ გარშემო ხალხი ამის მეგობრები პირს აღებენ და თავის ხმის მაგივრად იმედი სხვადასხვა გადაცემის წამყვანების ხმა გამოდის. ისეთი რეკლამა არც გაგახარებს და არც ნერვებს მოგიშლის. თუ ორიგინალი არა გაქვს ნანახი. ორიგინალშია გლუდის რეკლამა და ბევრად უკეთესადაა გაკეთებული. განსხვავებს ხლა აღარ მოუყვები, დიდ დროს წაიღებს, მაგრამ ესეც ტეხავს. და ბოლოს რახან ასე რეკლამებზე ჩამოვარდა სიტყვა, სარეკლამო სააგენტო სარკეს გაკეთებული ვაი-ვაი ძვირიანი რეკლამა რომ არ ვახსენოთ არ იქნება. აი ხო იცით რომელი. როტრიალებს კადრი და მატრიცის ეფექტი რომ აა გამოყენებული და რაღაც გაუგებარს რომ ამბობენ. ამაში გადაიხადეს ხო ასობით ათასი დოლარი. და რატომ? კარგია. აი. არა. არა, არა. ხოდა, ხოდა გადაცემა რაზე გვაქვს? საახალწლო გადაცემები. გადავიდეთ საქმეზე, თორემ ჩამოწვა აქ დეპრესიები. მოკლე შეჯამება რო გავაკეთოთ, საახალწლო გადაცემები ცუდი არ იყო, არც კარგი არ იყო. რაღაც საშუალო. დაიწყო ჯერ კარგით. ეს კურიოზები სულ სასაცილო გამოდის ხოლმე ამ ახალ ამბებში. მართალია თვითონ სიტყვა რაღაც საშინელი კურიოზი. გეგონება დაავადებაა, განუკურნებელი. აი ნახეთ ექიმი ვარ ვითომ. ბოდიში, მაგრამ თქვენ კურიოზის მძიმე ფორმა გაქვთ. ამისგან ვეღარ იკურნებიან. ჰუ, კურიოზი არ გვინდა. ხო და სიტყვას რომ თავი დავანებოთ. ახალწელს არ არის ცუდი. ზოგი მეტად სასაცილოა, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ შეხედავ და რაღაცაზე ჩაგეღიმება. აა, ბურჯანაზე ყურსაცმს ისწორებს. ხალისი არა. ამ ხო კურიერსაც არა უშავდა და დროებაც კარგი იყო. ნართალია ახლა 31 დეკემბრის ღამის 12 საათზე რეკლამის გაშვება რა წესია ბოლომდე არ მესმის. რუსთავიურის გასაგონათ ეს. მაგრამ კაი, არ შევიმჩნიოთ. მაგრამ ასე, 12 საათამდე ტელევიზორი შეიხედებოდა, ვაშა კარგია ეს, მერე რა მოგახსენოთ. მერე ყველგან იყო რაღაც კონცერტები, ყველგან ერთნაირი. ყველა არხზე რაღაც დრო სოფოხალვაში გამოჩნდა, აი სულ ყველა არხზე. სად მოასურა ასე ყველგან ყოფნა, არ ვიცით, მაგრამ ბევრი იმუშავა. კარგი გოგოა სოფოხალვაში, რას ვერჩით. და გიოხოციშვილიც ყველგან იყო. აა, სოფოხალვაში კაი გოგოა. შეიძლება ღამე გარეთ გასვლა და კონცერტის ნახვა არ გვინდოდა, მაინც არ გავგემართლა ტელევიზორში გვაჩვენეს. თუმცა პატარა ნაწყვეტი, ასეთანი იყო. მართალია ბოლომდე არ მესმის ვის უყარს ღამე აჭარული ცეკვის ყურება სცენაზე, მაგრამ ალბათ ასეთი ხალხიც არის. განა ცუდი ცეკვაა, ძალიან მაგარია, ძალიან რა ჩვენი შეკება უნდა, მაგრამ მეტი ფანტაზია რაღაც გაქანება გასწორებდა. არა, კაი, ესეც გავატაროთ მაინც. ახალი წლებია და მიტევება და მომიერება და ასე შემდეგ. და რა გადაგვრჩა? რა და დიდი მადლობა ყველა იმ არხს, რომელმაც 31 დეკემბერს აჩვენა სლოჰკინ პარა. მთელი დღე ჩართული იყო ტელევიზორის სახლში, გადართავდი აქეთ სლოჰკინ პარა, გადმორთავდი სლოჰკინ პარა, გადართავდი კიდე ეგ იყო და ასე დილის 12 საათთან ღამის 12 საათამდე. და ბოლოს მზე არ გვიხსენებია და საახალწლოს ტელევიზიამზე. გვიან ღამე ყველას მგონი ისევ მზეჯობდა. რაღაც ხუმრობდნენ და ხალხი იჯდა და ხალისი იყო. აი ასე. კიდევ რა გითხრათ? ახალი ამბებს გეტყვით, მეცნიერებმა გამოიგონეს ახალი ქსოვილი, რომელსაც გარეცხვა არ ჭირდება და შეიძლება საცვალი იყიდო და ორი კვირა გეცვას და არაფერი არ ჭირდება გარეცხვა, ყველაფერი ნორმალურად არის. ნანოტექნოლოგიებს იყენებენ რაღაც საოცარს, 20 მილიონი დოლარი დაჭდა ამის შემუშავება. რას არ გამოიგონებს რუსთ ხელმწიფე? კიდევ 3 წლის ბავშვი გადმოვარდა ნიუ-იორკში ფანჯრიდან, ქვევით ვიღაცა კაცმა დაიჭირა, დაინახა რომ ვარდებოდა და ქვევით დადგა. ეს ბიჭი მკერდზე დაეცა ამ კაცს, წააქცია და მეორეს ჩაუხტა ხელებში. ეხლა ყველა კარგათაა, ბიჭის და ორივე კაცის. ეს ახალი წელია და რაღაც საოცარი რაღაცები უნდა თქვა. და ამით მოურჩა ჩვენს გადაცემას, თორემ რაღაც სხვაგან წავედი სულ. გადაცემის ბოლოს Nightmares on Walks-ის ჯგუფის კომპოზიციას African Pirates მოგასმენებთ. იმიტომ რომ პირატები მაგრები არიან, ხმლით დარბიან აკეთიკით, ცალი თვალი აქვთ, თუთი ყუში წყავთ და განცფლავენ უკაცრიელ კონძულზე. რა უნდა იყოს ამაზე კარგი? და კიდე იმას ყვირიან. ნაბორდაშ. ჩვენ კი შემდეგ კვირას მაინც დაბრუნდებით ეთერში და ძალიან საინტერესო გადაცემას შემოგთავაზებთ. ჩვენ შემოგთავაზებთ და თქვენ თუ გინდათ მოგუსმენთ. თუმცა მოუსმინეთ. გადაცემა იქნება იმაზე თუ როგორ ვიყავით ბარში დასალევად. მე გიგაბოკერია, ჯეიზი, ჯორჯ მაიკლი და გიგაზედანია. აი თავგადასავლები იქ გადაგხვდა თუ გადაგხვდა. ონ ბოლოს აჩი მეფარიძე მოვიდა და წუწუნი დაიწყო. რატო აღარავის ვახსოვარო? რატომ უნდა გვახსოვდეს რო?
ენერგაზის ახალგაზრდული პროგრამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. არ დაგავისყიდეთ ჩვენი ვებგვერდი tavisupleba.org.
ვებგვერდზე ჩვენი გადაცემები როგორც აუდიო, ისე ტექსტური ფორმით არის გამოქვეყნებული. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა ღამის 12 საათზე შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ღამის გადაცემამდე გემშვიდობებით.